В эфире «Свобода» у Менску 7 раніцы у Праскай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Трое грамадзян Вялікай Брытаніі былі прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай забойства тысяч людзей. Паводле вердыкту лонданскага суду Абдулла Ахмед Алі, Танвір Хусейн і Асад Сарвар планавалі ўзарваць самалёты трансатлантычных рэйсаў пры дапамозе вадкай выбухоўкі, замаскаванай пад ліманад. А чольнік міжнароднага агенцтва ў справах атамнай энергетыкі, скарочана МАГАТЭ, гаворыць, што перамовы аб іранскай ядзернай праграме зайшлі ў тупік. Махамад Эль-Барадэй заклікаў Тэгеран пашырыць супрацу з агенцтвам, каб закрыць няяснасці ў гэтым пытанні. Прэм'ер-міністр Іраку заклікаў расійскія кампаніі павялічваць інвестыцыі ў яго краіну па выніках сустрэчы ў Багдадзе з міністрам энергетыкі Расіі Сергеем Шматко. У Пакістане некалькі гадзінаў таму ваяўнікі «Талібан» напалі на групу школьнікаў, якія накіроўваліся на вучобу. Забіта было 4 дзяцей і 3 паранена. Мяркуецца, што прычынай да нападу паслужыла рэлігійная прыналежнасць школьнікаў да шыіцкіх мусульманаў. Паўстанцы-суніты тэрарызуюць шыіцкую меншасць у краіне ў рамках сваёй барацьбы з урадам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абвінаваціў Украіну ў спробах змяніць умовы кантракту аб транзіце расійскага газу. Канфлікт паміж Масквой і Кіевам выкліканы незадаволенасцю украінскага боку умовамі дамовы, падпісанай ў студзені пасля так званай газавай вайны, калі Масква спыніла транзіт газу на захад, пакінуўшы ў выніку шэраг краінаў цэнтральнай Еўропы без паліва. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыбыў у Венецыю на прэм'еру знятага аб ім дакументальнага фільма. Прайшоўшы па чырвоным дыване пад руку з рэжысэрам фільма Олівером Стоунам, Чавес прыраўнаў сённяшнюю сітуацыю ў Лацінскай Амерыцы да еўрапейскай эпохі адраджэння. Па выніках нядзельнага візіту Уга Чавеса ў Тэгеран, Іран і Венесуэла абмяняліся інвестыцыйнымі пакетамі памерам у 3/4 мільярда даляраў. Сёння Чавес накіроўваецца ў Менск. Ад выбуху газаў на вугальнай шахце ў Кітаі загінула прынамсі 13 чалавек, амаль 70 лічацца зніклымі. Праваабарончыя арганізацыі заклікаюць улады Косава прыняць меры для ўтаймавання агрэсіі супраць мясцовых цыган. Amnesty International і Human Rights Watch паведамілі, што ў жніўні пачаўся ўсплеск нападу этнічных албанцаў на прадстаўнікоў цыганскай меншасці ў гэтай былой сербскай правінцыі. У выніку нападу начыненага выбухоўкай самагубцы на шыіцкую мячэць у Багдадзе загінула прынамсі 3 чалавекі і 19 было паранена. Джо Кеннеді II адмовіўся балятавацца на пасаду сенатара, якую займаў яго памерлы на мінулым тыдні дзядзька Эдвард. Клан Кеннеді займаў сенатарскае крэсла ад Масачусетсу болей за паўстагоддзя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру. Дзелка, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Сёння ў сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блёку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што мінулы з'езд быў вельмі вялікім і прадстаўнічым. Ён нагадаў, што быў абраны з перавагай у 30 галасоў і што з вялікай перавагай быў падтрыманы і спіс намеснікаў. Таксама абраны новы склад Сойму з 52 сяброў. У пераважнай большасці з'езд падтрымаў спіс, прапанаваны Янукевічам. Новы старшыня адзначыў, што адзінства партыйнай лініі на з'ездзе забяспечана.
Перадусім нам хацелася б сказаць пра тую ролю партыі БНФ, якую мы бачым у грамадстве і як мы бачым стасункі партыі БНФ з людзьмі. Перадусім, партыя БНФ заўсёды казала людзям праўду, і гэты прынцып застаецца. Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партыя збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра утворення національно-демократичного блоку, у які найперш увойдуть Білоруська християнська демократія, Консервативно-християнська партія БНФ, Рух за свободу, Молодий фронт, Правий альянс і соціал-демократи Станіслава Шушкевича.
Але гэта не будзе стварэнне нейкіх новых структураў, прэзідыумаў, політрадаў, нейкіх яшчэ бюракратычных органаў. Калона для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежніцкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, будаваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаны як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна-дэмакратычных зменаў у законадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі. А таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Янукевіч заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў Сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страчана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху падаюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець Сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавы. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменіцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексея Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць новую увагу і прыслухацца.
Гаварыў новы старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Новаабраны склад Сойму БНФ налічвае 52 члены, раней было 53. У выніку самаатводу ў склад кіроўнага органу не ўвайшлі такія вядомыя палітыкі, як Лявон Баршчэўскі, Пятро Садоўскі, Валянцін Голубеў і іншыя. Што думаюць пра новаствораны Сойм БНФ ягоныя члены, а таксама іншыя палітыкі? Пра гэта ў матэрыяле Галіна Бакунчык.
Сябра партыі БНФ Валянціна Свяцкая ўзначальвае жаночую камісію партыі. Яна кажа, што пра новы склад Сойму шмат выказвацца не мае жадання.
Па-першае, гэта сышлі дэпутаты Верхоўнага Савета 12-га склікання, які шмат чаго зрабілі для будучай гісторыі новай Беларусі пасля 90-х гадоў. Гэта ў першую чаргу спадар Голубеў, спадар Садоўскі, спадар Баршчэўскі, Мех, але зрабіў самаатвод. Я тут цалкам згодна з тым, што казала спадар Лаўроўская, дарэчы, яна таксама зняла сваю кандыдатуру. Адбыўся такі рэйдарскі захоп.
Былы сябра Сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды. Але старая ж каманда першым прыйшла ў фронт нешта рабіла. Гэтыя людзі абсалютна не ведаюць жыцця. Яны проста гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Мы павінны сказать о проблемах. Никто не сказал про питание податков. То, про что спрачается Европа. У нас же ни слова. Ничего такого страшного не отбылось. Але просто я николи ни в пристойную компанию не вступаю. Ну, парты я застанусь. Але в таким сойме, як я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры выказывается гэтак.
Все залежит от керовника новообранного, якую работу захочет вести. И, поверно, будут отбираться люди, которые будут эту працу робить. В принципе, не залежно от склада соли. Но я не ведаю на сегодняшний день, чем собирается заниматься старшина БНФ. Программы я это не разумею.
Сябра партии БНФ Вацлава Рэшка так само перебраны у новый склад сойму партии. Але кажа, что этим фактом не вельми задоволены.
Великая перемога у стане Лукашенко. Думаю, что в ближайший час БНФ будет еще больше маргинализованной на политической сцене. И при таком складе керовництва навряд ли партия захавает свой уплыв, який она мела, як скажем так, и центр национально-демократичный. В этом у меня нема сумнева. Потому что это керовництво пришло до влады не с метою нечто изменить Украине, а с метою нечто изменить в своем властном житті. Я могу сказать за себе, что с этим керовництвом я не буду сотрудничать. И когда буду працевать у партии, то в первую чергу на то, как партия не стратила как бы, своего авторитета, и на то, как изменить керовництво.
Новый склад сойму партии БНФ ее керовництва комментует политолог Александр Класковский.
Пришла, да, спирна, зауважно молодейшая команда. Однако не варто подыходить спрощенно, что молодейшая – это априори более энергичная, более рашучая и так далее. Про некие концептуальные речи, каким чином еще ж таки выйти с того тупику, який зараз загнана у вогуле оппозиция, вот про это говорилось мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра пляны з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Гаворыць Вінцук Вячорка, колішні старшыня партыі БНФ, да мінулых выходных першы намеснік кіраўніка партыі.
Для мяне ўсё жыццё ніколі не мелі ніякага значэння пагоны. Я маю ідэю, маю бачанне, як гэтую ідэю рэалізоўваць. Гэта ідэя свабоднай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі. Гэтую ідэю падзяляе вельмі вялікая частка фронтаўцаў менавіта ў такім выглядзе. Неаддзельнасць свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Тая лінія, якую цяпер спрабуюць навязаць фронту іншае. Безумоўна, мы будзем працаваць дзеля таго, каб сканцалідаваць ідэйныя, свядомыя сілы ў фронце і вярнуць фронту ягоную фронтаўскую місію.
Экс-намеснік кіраўніка фронту Віктор Івашкевіч, які быў адказным за арганізацыю палітычных кампаній у партыі БНФ, на гэты момант заняў пазіцыю чакання.
Новаабраны старшыня заявіў, што ён ранейшаму кіраўніцтву зробіць прапановы, ад якіх мы будзем адмовіцца. Я пакуль што іх не пачуў. Ну, тяжко сказать. Может, это будет сегодня.
Можно гипотетично допустить, что вас и ваших поплечников можно убачить у иншим политичным руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больш-менш окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и дагэтуль сумешчал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрован на деятельности руха за свободу. В тот же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в Сойм. Был обран делегатами сябром Сойма, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов, а присамливаю себя как с этой политической силой.
Адносна плянаў на бліжэйшую перспектыву не знайшоў часу выказацца экс-старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Рассказывал Игорь Корней. Я нагадаю, что еще один колишний наместник старшини БНФ Олесь Михалевич решением тогочасного керовника Левона Барчевского был выключен из партии за деятельность, несумещальную с членством у БНФ. Это выявилось у публичной критики деяния партии и у приватности ее керовництва. Теме перемена у БНФ будет присвечен сегодняшний выпуск передачи «Праский акцент».
«Праский акцент». Передача для тех, кто умеет слухать.
Слухать себе, слухать свет, слухать оппонента.
Диалог про Беларусь и свет ведут белорусы и поляки, американцы и российцы, немцы и украинцы.
Подеи тыдня, тенденции и закономерности, роста неполитики и раздорожжа белорусского шляху.
Про все это у выниковой аналитичной программе тыдня «Праский акцент».
Тема сегодняшней передачи – ці можна назвать выники з'езду БНФ концом певной эпохи, або это только черговый крок у рамках демократичного процессу. Слухайте одразу после выпуску новинок, приблизно праз 20 хвилин. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. На першой пресовой конференции нового керавництва БНФ обвещено про понижение представництва партии у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрання одиного кандидата у президенты и про створение национального демократичного блоку. Былые керавники БНФ чекают пропановов от нового старшини партии Алексея Янукевича относно их дальнейших партийных функций. У интервью «Свободе» они заявили, что партийность никто из них менять не собирается. У Беларуси с визы там знаходится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусских жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липня минулого года выбухнула бомба. У Беларуси протягивается экономичный кризис. Все 49 белорусских льнозаводов трапили у складанное становище. Без поддержки державы ни один из них працавать далей не может. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Лайчак собирает информацию про ситуацию в Украине за месяц до меркования питания протягивать и обновлять замороженные санкции в развязу супроть Александра Лукашенко да інших белорусских чиновников. Рассказывает Валер Калиновский.
Керавник знешнеполитичного ведомства Словаччины Мирослав Лайчак отзначил две меты своего визита в Минск. Первая – поглубление отношений помеж двумя краинами у разных галинах, другая – развитие отношений Беларуси и Евразвязу.
Словакия активно участвует в формировании позиции политики Европейского Союза в отношении Беларуси. Мы хотим в будущем быть активными участниками этого. Нам предстоят дискуссии на эту тему. Так что мой визит сегодня – хорошая возможность для меня прямо на лице места, так сказать, познакомиться с ситуацией.
Говорячи про будущую дискуссию об Беларуси, спадар Лайчак мае на увазе разгляд министрами замежных справ краин Евразвязу пытання про скасаванне ці працяг визовых санкций супраць Александра Лукашенко и ягонага ближайшего атачэння, якія гэтай весной были только припыненные. Рашэнне наконт гэтага будзе прымацца ў кастрычніку в Брусэлі. Вынік залежыць ад прагрэсу ў Беларусі ў галіне лібералізацыі і выканання правоў чалавека. Знаходзячыся ў Менску, Мирослав Лайчак дыпламатычна ухилялся от оценок, хоть и отзначил, что нельга быть задоволенным темпами развития отношений Беларуси и Европейского Звязу.
Никогда не можем быть довольны темпами. Всегда можно идти быстрее. Беларусь для нас близкая, практически соседняя страна, европейское государство. Мы рады, что в отношениях Европейского Союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявил Мирослав Лайчак после перемоў с Александром Лукашенком и Сергеем Мартыновым. Сустракался словацкий министр замежных справов и с представниками белорусской оппозиции Александром Казулиным, Андреем Кимом, Анатолием Лебедьком, Александром Милинкевичем. Усе яны назвали перамены, что отбываются в Беларуси, косметичными. Говорит Александр Милинкевич.
Первое питание, ці ёсць прогресс у демократизации на Беларуси и либерализации. У всех, кто объективно глядит на ситуацию, ну, Сашка негодованием говорит про то, что на данный момент от этой демократизации, якая так необходима стране, она все ж таки носит вельми поверховный характер. И когда первые кроки были сделаны, то после фактично процесс был заморожен. Уже не мовы на это системных, там структурных рухах, и они не отбываются.
Александр Мілінкевич і інші білоруські опозиціонери нагадали представнику Еврозв'язу про політв'язнів, справу Аутуховича, нерегістрацію нових партій і громадських об'єднанняв, утиск незалежних СМІ, потребу зменів виборчого кодексу. Александр Лукашенко і Сергій Мартинов на перемовах со словацьким міністром казали про можливості економічного супрацовництва і про інвестиції. Лукашенко в приватності заявив, що завсёди свято виконує досягнутые з інвесторами домовленості. Цитую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, той, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак. Сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Рассказывал Валер Калиновский. Мирослав Лайчак, нагадаю, збирая информацию про ситуацию в Беларуси за месяц до меркования питания, протягивать те обновлять замороженные санкции Евразвязу супроть Александра Лукашенки да інших белорусских чиновников.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших звонков на свободу проз 3,5 хвилины. Надышла черга белорусских жанчин тлумачить милициянтам, где они были, коли на святочном концерте 4 липеня минулого года выбухнула бомба. Нагадаю слухачам, тады было поранено больше за полсотни человек, была распочата криминальная справа, сотни людей прошли праз следчий изолятор, як подозреванные, а сотни тысяч были опытанные в якости сведок. Передая Любов Лунева.
Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. Некаторых дапытваюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. Святлана, якая жыве ў мікрараёне Лошыца, распавяла свабодзе.
Пазванілі в дамафон.
Яны патэлефанавалі ў дамафон, адчыніла ім дзверы і спытала, што здарылася. Яны мне адказалі, што ў іх нібыта ёсць дадзеныя з таварыства ўласнікаў пра тых жыхароў, якія маюць запазычанасці за кватэру. Але гэта смешна, бо я пратэрмінавала аплату літаральна на 6 дзён. Тады яны мне сказалі, што абыходзяць кватэры, каб выявіць прытоны. Я ім прапанавала ўвайсці, каб пераканацца, але яны адмовіліся. У тамбуры міліцыянты пачалі складаць пратакол. Яны спыталіся, дзе я была падчас выбуху. Я сказала, што ў Страсбуры. Пасля гэтага яны пачалі праглядаць свой спіс, і я ўбачыла, што там толькі жаночыя прозвішчы.
Там были женщины, проживающие в моем доме.
Нагадаем, на наступный день после выбуху была распочата криминальная справа по поводу злостного хулиганства. У склад следчей группы увошли супрацовники КДБ, прокуратуры и милиции. Литерально тягом тыдня у камеры следчего изолятора трапили несколько десятков человек, у тым лику представники демократичного руху и студенты-химики. Супрацовники академичных институтов, выкладчики и студенты сдавали отбитки пальцев. Позднее все мужчинское насельничество почали выкликать у военкомата и милицию для дактилоскопии. Керовник милиции Фрунзенского района Менску Олег Айдукевич поведомил, что дактилоскопию пройдут все громадяне краины для Национального банку даденных. И он запевнил, что первыми отбитки пальцев сдали супрацовники милиции.
Мы же предлагаем добровольно людям дактилоскопировать.
Мы же пропонуем людям доброохотно сдать отбитки пальцев. Адмовы – одинковые выпадки. Люди идут, особливо, коли им тлумачишь, что нормальному человеку нема чего бояться. Коли человек не здейснил злочинство, то чего ему бояться? Ти он збирается здейснить злочинство? Гэта нагул профилактичная мера. Человек, які сдал свои пальцы, будзе ведать, что яны там недзе ёсць. Конечно, нехта надзее пальчатки, але немагчыма застрахавацца на ўсе выпадкі. Значна лягчэй будзе, калі ўсе будуць у базе. Мы і да жанчынаў прыйдзем, мы і жанчын дактыліскапіруем.
Намесница старшини громадской организации «Батьковщина» Нина Шедловская давала показания в справе своего мужа, який трапил в следший изолятор проз 5 дзён после выбуху бомбы.
Серед моих знакомых в справе выбуху 3 липня минулого года девчат и женщин опытывали следшие, именно только в связи с тем, как они подтвердили алиби ихных мужей и сынов, яких по этой справе тогда забирали.
Тягом году милицианты обуходили кватеры у столице да інших городах Беларуси и запытывали у людей, дзе тыя былі ў часе святочнага канцэрту і ці ёсць у доме падазроныя людзі. Мужчын запрашалі ў ваенкаматы і там бралі адбіткі пальцаў. Цяпер міліцыянты атрымалі спісы жанчын і складаюць пратаколы апытання. Назіральнікі лічаць, што ў хуткім часе жанчын пачнуць выклікаць для дактыляскапіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня летась выбухнула бомба. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:30 глядзіце беларускі навукова-папулярны фільм «ГМА. Прагрэс ці катастрофа». Пазней а 22 гадзіне глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёнішні выпуск вядзе Александр Байчун.
Дамінуючая тэма апошніх тэлефанаванняў у рэдакцыю – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў суботу Палацы культуры МТЗ. Нагадаю, большасцю галасоў было пераабрана кіраўніцтва па БНФ. Замість Лявона Баршэвскай яе цяпер узначальвае малады палітык Алексей Янукевіч.
Каманда Баршэвскага не должна здаваць сваіх пазіцій. Пад руководствам Янукевіча нет БНФ. Это будет что-то за свободу номер два.
Аднак гэты званок за ацэнкай персаналей адзін ва ўсёй пошце.
Справа не ў тым, хто старшынёй будзе. Галоўна, каб у БНФ верылі людзі, верылі ў Беларусь, краіну сваю радзіму, вярнулі свой дзяржаўны бел-чырвоны-белы сцяг, каб беларускія коні болей ніколі не збеглі з гербу ў пагоні. Зрабіць гэта можна, і тады ўпэўнен, станем мы беларусы, жыць можна. Агонь у Крыме яшчэ не патух, вернецца нацыянальны дух. Валерый Курневіч, Барысаў.
У цэлым слухачы свабоды спрабуюць разабрацца ў тым, чым стаў з'езд БНФ для ўсёй дэмакратычнай Беларусі.
Ситуация с БНФ, я сегодня показал въезд, и она ничем не отразнивается от ситуации в нашем белорусском громадстве. Тут это некая лакмусовая пупелька, которая показывает то, что есть. Монархи, как сказал Маркс, не дают жить низам. Это выкликает озлобленность, это выкликает конфликты. БНФ – это вправду лакмусовая пупелька сучасного белорусского громадства.
Аўтачарговая званка, спадар Міхась.
Улада у нашых партыях апазіцыйных віртуальная. Не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя. Ніякая БНФ, ніякая другая партыя нам не палепшыць жыццё. Я вам скажу, пакуль мы не возьмемся самі, нічога не трэба чакаць. Дзядзька Міхась.
Прапаную пракаментаваць гэтае тэлефанаванне грамадскаму рэдактару тыдня літаратарцы Натальцы Бабінай.
Я не сябра БНФ, я не была дэлегатам з'езда, але мне вельмі хацелася паглядзець, як ён будзе праходзіць, паслухаць усё тое, што будзе гаварыцца. Мне вельмі парадавалі людзі. Ёсць больш экспрэсіўныя, больш разважлівыя. Я чула розныя меркаванні. А з таго, што не парадавала, гэта тое, што каля пад'езду Дома культуры трактарнага Мерседесу, Лексусаў і БМВ апошніх мадэляў. Вось мне хацелася б, каб там сярод дэлегатаў з'езда былі такія людзі, якія валодаюць добрымі грашыма. Але я так сама сябе супакойваю, што можа яны проста са сціпласці прыехалі на трамваі. Не бачыла я і на прыступках Дома культуры, і працівників тракторного заводу, які знаходяться побач. Може, самая важная задача, яка стоїть перед БНФ тепер і перед новим керівництвом, це те, щоб робочі підтримували БНФ, щоб знову повернутися до тих часів, коли на заклик БНФ на площу виходило десятки тисяч і 100 тисяч людей. Щодо того, як пройшов з'їзд і змінилося керівництво, я не візьму на себе смілость виказувати ніякі оцінки. Але мені ось подається з загального ділового настрою цього з'їзду, що все в БНФ повинно бути нормально. Ми ті, хто симпатизує цьому руху, цієї політичної партії, вельми на це розлічуємо. Вплив БНФ у громадстві буде рости, рости і рости.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375, це код країни, 293 912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Олександр Байчун. Одразу після випуску новинок передача «Пражський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу?
У ефірі «Свобода» у Мінську 7.30 у Пражской студії. Новини далі Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Троє громадян Великої Британії були признані винуватими у змові з метою забойства тисяч людей. Поводле вердикту Лондонського суду, Абдулла Ахмед Алі, Танвір Хусейн і Асад Сарвар планували узорвати самоліти трансатлантичних рейсів при допомозі вадкої вибуховки, замаскованої під лимонад. А чорнік Міжнародного агентства у справах атомної енергетики МАГАТЕ говорить, що перемови об іранській ядерній програмі зайшли у тупік. Мохаммед Ель-Барадей закликав Тегеран поширити супрацю з агентством, щоб закрити неясності у гэтым питанні. Тидньове посідження МАГАТЕ, яке розпочалося у понеділок, буде збільшого присвячене обмеркуванню подозрення на адрес Ірану у розпрацовці ядерної зброї. Незадовго перед відкриттям конференції президент Ірану Махмуд Ахмадінежад на пресовій конференції у Тегерані пообіцяв цягвить супрацю з МАГАТЕ, але вилучив далейші перемови на гэтую тему з особними країнами. Прем'єр-міністр Іраку закликав російські компанії повялічувати інвестиції у його країну по виніках зустрічі у Багдаді з міністром енергетики Росії Сергієм Шматко. Президент Мексики Феліпе Кальдерон звольнив генерального прокурора країни за нездольність утаймувати розборки поміж наркокартелями, від яких за час виконання Едуардом Медіна Мора прокурорських обов'язків тягом останніх трьох років загинуло більше за 13 тисяч чоловік. У Пакистані некалькі годин тому воєвники Талібан напали на групу школьників, які накеровувалися на вучобу. Забіте було четверо дітей і троє поранено. Міркується, що причиною до нападу послужила релігійна приналежність школьників до шиїцьких мусульманів. Повстанці-суніти тероризують шиїцьку меншість у країні у рамках своєї боротьби з урадом. Афганські влади визволили студента журфаку, осудженого раніше за блюзнерство, повідомила сьогодні правооборонча організація «Репортери без межів» з посилкою на адвоката юнака. Год тому тепер сусвітно відомий Парвез Камбахш був осуджений до смяротного покарання за те, що спампував на свій комп'ютер артикул об правах жінчини у ісламі. Пізніше скандальний присуд зм'як Чилі, замінивши його на 20-годове тюремне зняволення. Свояк Камбахша повідомив нашому кореспонденту, що визволений тиждень тому поводле засекреченого указу президента «Былий студент» уже покинув межі країни. Грузію скалинає могутний землетрус. Стихійний катаклізм з епіцентром неподалеку від Кутаїсі пересягає 6 балів по шкалі Рихтера. Ізраїль ухвалив побудову сотні нових домов на окупованих палестинських землях, негледзячи на моцну критику цього кроку з боку Злучених Штатів. Це був випуск новинок. Наступний слухайте сьогодні о 6-й вечора. Зараз у ефірі і знову програма живого ефіру «Понеділка». Нагадаю, нас можна слухати в інтернеті на адресі свобода.орг.
Слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што мінулы з'езд быў вельмі вялікім і прадстаўнічым. Ён нагадаў, што быў абраны з перавагай у 30 галасоў і што з вялікай перавагай быў падтрыманы і спіс намеснікаў. Таксама абраны новы склад Сойму з 52 сяброў. У пераважнай большасці з'езд падтрымаў спіс, прапанаваны Янукевічам. Новы старшыня адзначыў, што адзінства партыйнай лініі на з'ездзе забяспечана.
Перадусім нам хацелася б сказаць пра тую ролю партыі БНФ, якую мы бачым у грамадстве і як мы бачым стасункі партыі БНФ з людзьмі. Перадусім, партыя БНФ заўсёды казала людзям праўду, і гэты прынцып застаецца. Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партыя збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку, у які найперш увойдуць беларуска-хрысціянская дэмакратыя, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, Рух за свабоду, Малады фронт, Правы альянс і сацыял-дэмакраты Станіслава Шушкевіча.
Але гэта не будзе стварэнне нейкіх новых структураў, прэзідыумаў, політрадаў, нейкіх яшчэ бюракратычных органаў. Калона для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежна Нецкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаныя як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна-дэмакратычных зменаў у заканадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі, а таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Нукеев заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў Сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страчана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху даюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець Сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавыя. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменяцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексея Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць на ўвагу і прыслухацца.
Говорив новий старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Новообраний склад Сойму БНФ налічує 52 члени, раніше було 53. У виніку самоотводу у склад керовного органу партії не увійшли такі відомі політики, як Левон Барщевський, Петро Садовський, Валентин Голубєв і некоторі інші. Що думають про новостворений Сойм БНФ, його не члени, а так само інші політики? Про гэта Галина Бакунчик.
Сябра партии БНФ Валентина Святская узначальвае жаночую комиссию партии. Яна кажа, что про новый склад Сойму шмат выказываться не мае жадання.
По-перше, это сошли депутаты Верховного Совета 12-го скликання, які шмат чого зробили для будучей истории новой Беларуси после 90-х годов. Это у першу чергу господар Голубев, господар Садовский, господар Барщевский, Мех Олесь зробил самоотвод. И я тут цалком згодна с тем, что казала господар Лаўроўская, до речі, яна так само зняла свою кандидатуру, отбылся такий рейдерский захоп.
Былы сябра Сойму, який гэтым разом узяв самоадвод, Петро Садовський, про нову керовну структуру партии выказывается критично.
Отбылася певная, я б сказав, культурная революция. Можна там частково признавати критику з боку, що називається, молодой команд, але вторая ж команда першим прийти у фронт нешта робила. Эти люди абсолютно не ведают життя, яны просто гуляють у нейку революцію. Ми повинні говорить о проблемах. Ніхто не сказав про питання податків. Тое, про що сперечається Європа. У нас же ні слова. Нічого такого страшного не відбулося. Але просто я ніколи ні в пристойну компанію не вступаю. Ну, партії я застануся, але в таким Сойме, як я там буду.
Сябра попереднього і теперішнього складу Сойму Віктор Івашкевич, який вилучався кандидатом на старшиню партії, про новий склад керівної структури виказується гэтак.
Все залежить от керівника новообраного, яку він роботу захоче вести. І, відповідно, будуть обиратися люди, які будуть цю працю робити. В принципі, не залежно від складу свого. Але я не ведаю на сьогоднішній день, чим збирається займатися старшиня БНФ. Програми я це не зрозумію.
Сябра партії БНФ Вацлав Орешка так само перебраны у новий склад Сойму партії, але каже, що гэтым фактом не вельми задоволені.
Велика перемога у стані Лукашенки. Думаю, що в ближайший час БНФ буде ще більш маргінізований на політичній сцені. І при таким складі керівництва навряд чи партія заховає свій вплив, який вона мала, як скажемо, такий центр національно-демократичний. В цьому мені нема сумніву. Тому що це керівництво прийшло до влади не з метою нешто змінити Україні, а з метою нешто змінити у своєму власному житті. Я можу сказати за себе, що з цим керівництвом я не буду співпрацьовувати. І коли буду працювати у партії, то в першу чергу на те, щоб партія не втратила якби свого авторитету, і на те, щоб змінити керівництво.
Новий склад Сойму партії БНФ є її керівництва, коментує політолог Олександр Класковський.
Прийшла та стерна зауважно молодіша команда. Однак не варто підходити спрощено, що молодіша – це апріори більш енергічне, більш рішуче і так далі. Про некі концептуальні речі, яким чином усе ж таки вийти з того тупіку, який зараз загнана у вогулі опозиція, ось про це говорилося мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапанову ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра пляны з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Говорить Вінцук Вячорка, колишній старшиня партії БНФ, до минулих виходних перший намісник керівника партії.
Для мене усе життя ніколи не мали ніякого значення погони. Я маю ідею, маю бачення, як цю ідею реалізовувати. Це ідея свободної, демократичної, незалежної Білорусі. Цю ідею поділяє вельми велика частка фронтовців, менавіта в таким вигляді. Неотдельність свободи, демократії і незалежності. Та лінія, яку тепер спробують нав'язати фронту інше. Безумовно, ми будемо працювати для того, щоб сконсолідувати ідейні свідомі сили у фронті і повернути фронту його нову фронтовську місію.
Екс-намісник керівника фронту Віктор Івашкевич, який був відказним за організацію політичних кампаній у партії БНФ, на гэтый момент зайняв позицію чекання.
Новообраний старшиня заявив, що він ранішому керівництву зробить пропонував, яких ми будемо відмовитися. Я такой, что их не почу. Ну, тяжко сказать. Может, это будет сегодня.
Если можно гипотетично допустить, что вас, ваших поплечников, можно убачить у иншим политичным руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больше-меньше окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и догэтуль сумешал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрованы на деятельности Руха за свободу. В той же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в СОИМ. Был обран делегатами сябром СОИМа, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов, отрисамливаю себя как с этой политической силы. Ну, дивно, что я зараз не маю посаду на месте.
Относно планов на ближайшую перспективу не знайшов часу выказаться экс-старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
Розказував Ігор Карній. Я нагадаю, що ще один колишній намісник старшині партії БНФ Олесь Михайлєвич рішенням тогочасного керівника Лявона Баршевського був виключений з партії за діяльність несумішчальною з членством у БНФ. Це виявилося у публічній критиці діянняв партії. Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або гэта тільки черговий крок у рамках демократичного процесу? Гэтую тему у сьогоднішньому випуску «Праска акценту» обмірковують політолях, редактор газети «Новий час» Олексій Король, політолях, помічник Олександра Мілінкевича Олесь Лаквінець і політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. Слухайте пазній у нашому ефірі. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. На першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвещено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата і про створення національно-демократичного блоку. Былые керівники БНФ чекають пропановов одного старшині партії Алексея Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. Парламентська асамблея Ради Европы у Страсбуры обмерковывая сегодня махчимость вертания Беларуси статусу адмыслово запрошенного у этой международной структуры. У Беларуси с визитом находится министр замежных справ Словаччины Мирослав Лайчак. Сегодня он провел перемовы с представниками уладов и оппозиции. Надышла черга белорусской жанчин тлумачить с милициянтом, где они были, коли на святочном концерте 4 липеня летось выбухнула бомба. Сёння ў часе сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што Беларусь дагэтуль не пагазіла за вінавачанасці за пастаўлены ёй расійскі газ.
То, что касается Беларуси, в начале года сформировалась задолженность более 200 миллионов долларов, а в настоящее время эта задолженность несколько уменьшилась, она была частично погашена в августе месяце, но все-таки является еще очень-очень значительной. Мы надеемся, что до конца года задолженность за поставки российского газа в Беларуси будет полностью ликвидирована.
Нагадаю слухачам, что у червени российский газовый монополист погрожал официальному Минску судом або скорочением поставок газа у разе невыплаты за виноваченности у померы 244 миллионы доляров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявлял тогда, что Беларусь мае намер погасить долг у период от жнивня до листопада 2009 года. При этом официальный Минск, спосылающийся на устную домовленность Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым, подкресливал, что будет протягивать оплату газу по среднегодовой цене – 150 долларов за 1000 кубометров. Контрактная цена на российский газ для Беларуси в 2009 году – 210 долларов за 1000 кубометров. У Беларусі з візитам знаходзіцца міністр замежных справ Славаціны Мірослав Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Лайчак збірае інфармацыю пра сітуацыю ў краіне за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Расказвае Валер Каліноўскі.
Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Славаччыны Мірослаў Лайчак адзначыў дзве мэты свайго візіту ў Менск. Першая – паглыбленне адносін паміж дзвюма краінамі ў розных галінах, другая – развіццё адносін Беларусі і Еўразвязу.
Славакія актыўна ўчаствует в фарміраванні пазіцій палітыкі Еўразвязкага Саюза ў адношэнні Беларусі. Мы хацім в будучым быць актыўнымі ўчаснікамі этого. Нам предстаят дискусіі на эту тему, так што мой візіт сегодня – хорошая возможность.
Гаворачы пра будучую дыскусію аб Беларусі, спадар Лайчак мае на ўвазе разгляд міністрамі замежных справаў краін Еўразвязу пытання пра скасаванне ці працяг візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі і ягонага бліжэйшага атачэння, якія гэтай вясной былі толькі прыпыненыя. Рашэнне наконт гэтага будзе прымацца ў кастрычніку ў Брусэлі. Вынік залежыць ад прагрэсу ў Беларусі ў галіне лібералізацыі і выканання правоў чалавека. Знаходзячыся ў Менску, Мірослаў Лайчак дыпламатычна ухіляўся ад ацэнак, хоць і адзначыў, што нельга быць задаволеным тэмпамі развіцця адносін Беларусі і еўрапейскага звязу.
Ніколі не можам быць задаволеным тэмпам. Всегда можна ісці быстрее. Беларусь для нас блізкая, практически суседняя страна, еўрапейскае государство. Мы рады, што в отношениях Европейского союза и Беларуси сегодня благоприятная атмосфера, которая дает возможность углубить и расширить наш контакт.
Заявіў Мірослаў Лайчак пасля перамоў з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Сустракаўся славацкі міністр замежных справаў і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александрам Казуліным, Андрэем Кімам, Анатолем Лябецькам, Александрам Мілінкевічам. Усе яны назвалі перамены, што адбываецца ў Беларусі, касметычнымі, гаворыць Александр Мілінкевіч.
Першае пытанне, ці ёсць прагрэс у дэмакратызацыі на Беларусі і лібералізацыі. Усе, хто аб'ектыўна глядзіць на сітуацыю, но со шкадаваннем говорить про то, что на данный момент от этой демократизации, якая так необходима краине, она все ж таки носит вельми поверховный характер. И когда первые кроки были сделаны, то после фактично процесс был заморожен. Уже нема мовы навык о системных, там структурных рухах, и они не отбываются.
Александр Мілінкевіч і іншыя беларускія апазіцыянеры нагадалі прадстаўніку Еўразвязу пра палітвязняў, справу Аўтуховіча, нерэгістрацыю новых партый і грамадскіх аб'яднанняў, уціск незалежных СМІ, патрэбу зменаў выбарчага кодэксу. Александр Лукашэнка і Сергей Мартынаў на перамовах са славацкім міністрам казалі пра магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва і пра інвестыцыі. Лукашэнка ў прыватнасці заявіў, што заўсёды свята выконвае дасягнутыя з інвестарамі дамоўленасці, цытую: «У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, той, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак. Сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю», заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра сённяшні выпуск Дому літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Адкрывае рубрыку Валянціна Кудовіч са сваім рэйтынгам вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы, апісаныя ў адмысловым каталёгу, пра які раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым.
Дом літаратара слухайце менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. А зараз наша пытанне. У верасні беларусы капаюць бульбу, але многія адмаўляюцца ад традыцыйных нарыхтовах, бо лічаць іх бессэнсоўнымі. Ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Вы знаеце, што ў гэтым году, наверное, многія адказваюцца ее закупать, потому что очень много гнилья, так что я не знаю, я лично не буду закупать на зиму. Так что не стоит, видимо, потому что очень много гнилой, не урожай.
Конечно, если погодные условия с 20 обязательно постараемся нарихтовать, чтобы было и на зиму.
Садил. Садил. Думаю, себе обеспечить, детей обеспечить и что дать в продаже немного. У меня всего 15 соток. Для моей семьи хватает полностью.
В смысле, заготавливаю? Ну, конечно. Беру по необходимости, все зависит от подвала. Сколько по сроку будет храниться, столько и берем. То есть 3 человека, получается, ну, 3 мешка берем. То есть в районе 120-150 килограмм.
Я нет, я не заготавливаю. Раньше заготавливала, а сейчас ходить в подвал мне уже тяжко.
То же самое. Так же взяла, съела и дальше.
Во-первых, хранить негде. В подвале тепло, она растет. Половину выбрасываешь ее, но кому это надо?
Я считаю, что нет, потому что было много дождей, и картошка плохо, ну, портится, плохо сохраняется.
Зусім у невеликой колькости. Очень только на початку. А потом уже она не мать ее заховывать, тому купляем в магазине.
Мы нет.
Ну, во-первых, бульба... Смысла нет. Во-первых, это не основной продукт питания. Если ее сам хранишь где-то, ну вот где горожанам хранить? В подвале, да. Там могут быть условия неподходящие. Я на рынок пошел, купил свежую, отборную. И я не считаю, что мы там переплатим в таком случае.
Я, да, обязательно, а как же? Ведь картошка, которая дома есть, во-первых, удобно, как говорится, всегда под рукой, не надо в магазин бегать. Прошлой зимой я купила 150 килограмм. Это мне более чем хватает, достаточно. А выращивать мне нет смысла, даже если был участок. Она же недорогая.
Мы свою заготавливаем. Дача есть, заготавливаем свою картошку. Сутки две хватает для семьи. 4 человека.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці нарыхтоўваеце вы сёлета на зіму бульбу.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння паўгода, як скончыла жыццё самагубствам салігорская праваабаронца Яна Палякова. Госцей праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе яе паплечніца салігорску праваабаронца Ларыса Насановіч. А зараз эканамічны агляд. Усе 49 беларускіх ільнозаводаў перажываюць складаны час. Без падтрымкі дзяржавы ніводзін з іх працаваць не можа. Корэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся прычынамі заняпаду галіны, якая калісьці лічылася адной з галоўных у Беларусі. Паведамленне з месцаў запісаў В'ячаслав Кулік.
До початку нового сезону Аршанский льнокомбинат мел от ураду задание скончить капитальную реконструкцию, однако пляны не выкананы. До прикладу сёлета было заявлено, что предприемство нарешті вырашить проблему выкрастания не только долгого, але и короткого волокна празвы творчесть джинсовой тканины. Для этого ворчина были две эксклюзивные машины из Италии, але вот что поведомила сёння свободе технолях предприемства с подарения Вольга.
Для спецодежды была подработана ткань, которая очень походила на джинсы. При эксплуатации она не дала положительных результатов, поэтому вот мы еще собираемся вернуться к этому вопросу. То, что все спрашивают, или он джинсы, это надо.
Суразмовцев докладняет, что на реконструкцию Аршанского льнокомбинату было выдаткано с бюджету 50 миллиардов рублей. Гомельщина. Сёлета посевы и льну даўгунцу на Гомельщине займали только 5,5 тысяч гектаров. Это у 4 раза менее, чем у середине 1980-х годов. Один из представников Кармянского льнозавода тлумачит.
Начали производить известкование почв, обильное известкование. Ну а лен подкисленно. Почву. А здесь получается, что все почву вывели до нейтральных.
Натурально, что никто уже и не думал, каб отрымливать ранейшие 10-11 тысяч тонн ильноволокна. Зараз его годовая вытворчесть не досягает 5 тысяч тонн. Закрытые Жлобинские и Горочицкие ильнозаводы. Еще одна причина спаду цікавости до ильну, на думку кармянского специалиста, полягая у финансовых воронках.
Аршанский льнокомбинат пока сейчас сидит на бабах, не может рассчитаться. Мы, соответственно, не можем тоже. С начала года ни разу не рассчитывались.
Градзенщина. Большасть льноперапрацоўчых прадпрыемстваў на Градзенщине чакаюць реконструкции и нового обсталявання. А сёлета на прадпрыемствах імкнуцца хотя бы до того, каб не было горш, чым летась, паведамляе Михал Корневич.
На Градзенщине некалькі льноперапрацоўчых прадпрыемстваў. У Ашмянах, Сморгоне, Карелічах, Дятлаўскім районе.
На открытом акционерном товаристве «Карелия Челен» за перепроцовку сёлетнего урожая покуль не брались, каже директор предприемства Сергей Лейко.
На стелище лежит, не дошел еще, не набрал своего цвета, не выдержался.
Спадар Лейко каже, что сёлета на урожай лёну адмовно поплывала на дворе. Тому теперь лён потребуя значных высилков и додатковых операций при перепроцовке. Это потребуя додаткового часу и выдатков.
Что-то не хватает. Это полностью созревание, доведение его до готовности.
На агул спадар Лейко за то, как прощування льну і його перепрацовка в Білорусі працявалася. Правда, для гета, з його слов, потрібне капіталовкладання, яких чекають від держави.
Определені Міністерством сільського господарства раз предприятий, по-моєму, 27 предприятий, яким буде оказана в 2010-2011 годах государственна підтримка в плані модернізації обладнання.
Правда, покуль гета застається тільки у планах, а тим часом льнопереопрацовчі підприємства вимушені працювати по-ранейшому.
Могильовщина, сьогодні 6-7 заводу Могильовщини збиралася набить група інвесторів, інтереси якої представляв бізнесовець Сергій Левін. Перемови довжилися від літошньої осені і скінчилися безвиніково. Бізнесовці відмовилися від своїх намірів. Подробязності у Андрея Белогубова.
У кожний завод бізнесовці збиралися інвестувати від 8 до 10 мільйонів доларів, але перед гетом їм треба було домовитися про кошт самих заводів. Поводле генерального директора холдингу Могилю Абл Леон Віктора Єйделя, пропонованная бизнесовцами цена была за малой.
Он хотел купить по стоимости акций, которая была в 95-96 году, когда заводы акционировались. А после этого сколько воды утекло, сколько мы техники закупили, сколько оборудования поменяли. Кто по такой цене продаст? Кто ж на это пойдет?
Повод для некоторых звездок – огульный кошт акций у 6 заводов около 7,5 миллиардов рублев. Есть, однако, и проблемы.
У нас месяц назад цена упала в два раза. Есть вопросы у Оршанского комбината из продукции реализации из короткого волокна. Молоко поставляем по госзаказу, нам и государство выплачивают дотации.
В 2009 году бюджетные дотации льнозаводам выплачиваются с разлику 4,5 миллиона рублев за тонну волокна. В 2008 году 7 могилевских льнозаводов отримали дотации на сумму 15 миллиардов рублев и 16 миллиардов безвыплатной допомоги. Залежность галины от бюджетных грошей с года в год растет.
Гэта быў наш эканамічны агляд. І нагадаю, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.30 глядзіце беларускі навукова-папулярны фільм «ГМА. Прагрэс ці катастрофа». Пазней о 22 гадзіне глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!